Esta convocatoria e, por suposto, a Conselleira de Traballo e Benestar por acudir aquí ao Concello pois a analizar e a avaliar as diferentes políticas tanto no ámbito do emprego como no ámbito do benestar que se están a desenvolver neste Concello a través da colaboración entre a Conselleira de Traballo e o Concello. Pois agradezo, lóxicamente, esa posibilidade de, por exemplo, ter ese obradoiro Ecotour que ten pois o seu emprazamento na antiga Escola Unitaria de Billestro, que está a permitir que 23 persoas pois teñan a oportunidade de entrar no ámbito laboral a través pois do que especialmente cuestións ligadas ao turismo e tamén ás novas tecnoloxías, tamén ese plan integrado de emprego, por suposto esa nova moi importante para a cidade que vai permitir que 20 persoas que ata de agora pois cobraban a risga poidan tamén ter unha oportunidade para entrar no ámbito laboral, cuestión tamén moi importante, pero como pois suliñaba a propia conselleira, unha das cuestións que para min tiña máis importancia é poder avanzar nunha cuestión que creo que foi millorando nos derradeiros anos, como é a dotación de prazas de educación infantil entre 0 e 3 anos. É importante recordar que no ano 2009 pois tiñamos casi 60, 61 prazas, agora estamos por riba das 250, polo tanto, o incremento foi importante, por iso ese ratio ao que se refería a conselleira, pero aínda así é certo que temos ámbitos do Concello onde é necesario incrementar a dotación destas infraestructuras. De feito, pois, hoxe o que podemos trasladar é que temos avanzado nunha cuestión que creo que é importante para a cidade e especialmente para o barrio do Castiñeiriño, que é un barrio onde se está a producir un crecemento importante de poboación xove, de pais con nenos que requiren esa atención entre 0 e 3 anos, entón, a través da Fundación Amancio Ortega, coa colaboración inestimable da Consellería de Traballo e Benestar, temos acordado que imos a implantar nese barrio nunha parcela que ten xa identificada ao Concello. Temos en concreto 3 que lóxicamente deberán ser avaliadas polos técnicos da Fundación para pois consensuar o emprazamento máis axeitado, pero en todo caso será unha instalación nova que se implantará nese barrio do Castiñeiriño, que vai significar un investimento da Fundación Amancio Ortega, a quen lóxicamente temos que agradecer ese compromiso coa cidade de Santiago, un investimento de alrededor de 1 millón de euros que vai permitir que pois algo máis de 80 nenos teñan atención entre 0 e 3 anos nese barrio, que creo que é un dos barrios que está a ter un crecemento de xente xove que require ese tipo de servizos. Por tanto, unha boa noticia para a cidade que temos que agradecer, por suposto, a Fundación Amancio Ortega e tamén, como non pode ser de outro xeito, a vontade de colaboración e a compromiso con Santiago do Goberno da Xunta, do seu presidente e, por suposto, da conselleira de Traballo e Bienestar, Beatriz Mato.